Розділ 27. Перше. 17.11.63. Неділя. Після того, як ми з'їли те, що вона назвала вечерею, а я обідом, Сейді захотіла помити посуд, але я сказав їй, щоб краще пішла, спакувала свою візитну валізку. Таку маленьку, блакитного кольору, з закругленими кутами. Твоє коліно? Моє коліно витримає стояння, поки я помию кілька тарілок. Тобі варто виїжджати вже зараз, якщо хочеш потрапити додому так, щоб залишився час виспатися до ранку. Через 10 хвилин посуд був уже чистим, пучки в мене рожевими, а Сейді стояла біля дверей. Зі своєю маленькою валізкою в руці, з волоссям, що вилося, обрамляючи її обличчя, вона ніколи не здавалася мені гарнішою, ніж тепер. «Джейку, скажи мені якусь одну гарну річ про майбутнє». На диво мало речей спливало на думку. Мобільні телефони? Ні. Терористи-смертники? Певне, що ні. Танення полярних шапок? Можливо, іншим разом. А потім я вишкірився. Я тобі дам дві по ціні одної. Холодна війна закінчилася, і президент у нас чорний. Вона почала усміхатися, а потім побачила, що я не жартую. У неї відпала щелепа. «Ти мені хочеш сказати, що у білому домі сидить якийсь негр?» «Саме так, хоча в мої дні таких людей прийнято називати афроамериканцями». «Ти це серйозно?» «Так, абсолютно». «О, Боже мій!» «Чимало людей саме так і казали після виборів». «А він добре справляється зі своєю роботою?» «Ну, опінії різняться. Якщо бажаєш моєї думки, він працює так, як, зважаючи на всі складності, від нього можна було очікувати». «Гадаю, тільки про це думаючи, я доїду аж до Джоді», – розсміялася вона збентежено. «В зачудуванні». Вона зійшла вниз пандусом, поставила валізку в той закуток, що слугував у її жуку за багажник, а потім послали мені повітряний поцілунок. Вона почала сідати до машини, але я не міг її отак відпустити. Бігти я не подужав. Доктор Пері сказав, що це вміння може повернутися місяців за 8, а може і через рік. Але я якмога швидше зашкандибав вниз по пандусу. «Зачекай, Сейді, зачекай на хвилинку!» Неподалік сидів у своєму кріслі візку мій сусіда містер Кенопенський, закутаний у піджак, з брацюючим від батарей радіоприймачем Моторола на колінах. По хіднику до поштової скриньки на розі повільно сунула Норма Вітен, спираючись на пару дерев'яних ціпків, які більше нагадували лижварські палиці, аніж костури. Вона повернула голову і помахала нам, намагаючись сотворити усмішку на своєму обличчі з застиглою лівою половиною. Сейді запитально дивилася на мене в присмерковому світлі. «Я хотів тобі просто дещо сказати», – промовив я. «Я хотів сказати, що ти з біса найкраще з усього, що зі мною траплялося за все моє життя». Вона засміялася і обняла мене. «Те саме я можу сказати і про вас, сер». Ми довго цілувалися і могли, мабуть, цілуватися іще довше, якби не сухі аплодисменти праворуч від нас. Аплодував містер Кенопенський. Сейді відсунулася, але тримала мене за зап'ястки. «Ти дзвонитимеш мені, правда? Тримай мене, як це ти любиш казати, в темі». «Ага, триматиму». Я не мав наміру тримати її в темі. Діка також, а тим паче поліцію. «Бо сам ти не зможеш цього зробити, Джейку, ти занадто слабенький». «Я знаю», – відповів я, думаючи при цім, аби ж то це було не так. «Подзвони мені, щоб я знав, що ти добре доїхала». Коли її жук завернув за ріг і зник, містер Кенопенський гукнув. «Тримайтеся за цю дівчину всіма своїми силами, Емберсоне, вона того варта». «Я знаю». Я простояв на під'їзній алеї достатньо довго, щоб впевнитися, що міс Віттен повернулася від поштової скриньки благополучно, не впавши десь. Вона подолала свій шлях. Я зайшов досередини. Друге. Перше, що я зробив, це взяв з комода низку ключів і почав перебирати, дивуючись, чому Сейді жодного разу їх мені не показувала, не пробувала таким чином підштовхнути мою пам'ять. Але, звісно, не могла ж вона подумати про все абсолютно. Ключів було рівно дюжина. Я поняття не мав, до чого більшість з них, хоча здогадувався, що Шлейг відкриває двері мого дому в... чи не в Сабатусі. Мені гадалося, що я правий, але цілковитої певності все одно не було. На низці був один маленький ключик. На ньому був штамп ПЗ-775. Так, це ключ від депозитного сейфа, але в якому банку? Першому західному? Назва годяща для банку, але наразі неправильна. Я заплющився, вдивляючись у темряву. Я чекав, майже певний, що розшукуване мною з'явиться. І воно з'явилося. Я побачив чекову книжку в палітурці з фальшивого алігатора. Побачив себе, як я її розкриваю. Це вдалося зробити на диво легко. На верхньому чеку я побачив не тільки надруковане своє ім'я, але й мою останню офіційну адресу в країні було. 214 Західна Нілі Стрит, квартира 1, Даллас, Техас. Я подумав, це звідти було вкрадено мою машину. І ще подумав. Освальд. Ім'я вбивці Освальд Кріль. Ні, аж ніяк. Він людина, а не персонаж мультика, але все одно близько. «Я йду по тебе, містере Кріль», – промовив я. «Я не перестав, я іще йду». Третє. Близько 9:30 коротко продзвонив телефон. Сейді безпечно дісталася додому. «Тобі нічого не згадалося, ні? Я настирлива, як та муха, сама знаю». «Нічого. А ти найвіддаленіша в світі особа від будь-якої мухи». «Вона залишиться найвіддаленішою в світі особою також від Освальда Кроля, якщо я не те матиму змогу. Не кажучи вже про його дружину, забув її ім'я, але точно не Мері, і їхньої дочки, котру звуть, я був певен, Ейприл. Ти ж мене надурив, сказавши, що негр керує в Білому домі, признайся?» Я усміхнувся. «Зачекай трішки, сама побачиш». Четверте. 18.11.63 понеділок. Медсестра з Памсдару, одна літня опасиста, друга молода і гарненька, прибули точно о 9.00. Вони виконали свою роботу. Коли старша вирішила, що я настогнався, накривився і наздригався вже вдосталь, вона подала мені пакетик з двома пігулками. «Біль? Я не думаю, щоби...» «Приймайте вже», – промовила ця небагатослівна жінка. «Це на дурняк». Я вкинув пігулки собі до рота, пересунув їх за щоку, проковтнув воду, а потім, вибачившись, пішов до вбиральні. Там я їх виплюнув. Коли я повернувся до кухні, старша медсестра сказала: «Добрий прогрес, тільки не перевантажуйте себе». «Ні-ні». «Зловили їх?» «Вибачте». «Ну, мудаків, котрі вас побили». «А, ще ні». «Зробили щось зайве, чого не варт було робити?» Я відповів їй найширшою зі своїх посмішок, тією, що, як колись казала Кристі, робить мене схожим на ведучого телевікторини, котрий обкурився креком. П'яте. Доктор Елертон прибув на ланч, привізши з собою величезні сендвічі з ростбіфом, хрустку картоплю фрі, з якої скрапувала олія, та обіцяні молочні шейки. Я з'їв, скільки подужав, а це виявилося багато. До мене повертався апетит. «Майк висував ідею щодо постановки ще одного естрадного шоу», – сказав доктор. «Цього разу, щоб зібрати кошти для вас». Кінець кінцем тверезі голови взяли верх, маленьке містечко більше не відреагує так. Він підкурив сигарету, кинув сірнику попільницю на столі і смачно затягнувся. «Є якісь шанси, що поліція схопить тих громил, котрі напали на вас? Щось чути?» «Нічого, але я сумніваюсь. Вони почистили мій гаманець, вкрали мою машину і змилися». «А що ви взагалі, до речі, робили по той бік Далласа? Там, де Лебіни, той район, куди вчащають вершки суспільства?» «А вже ж, я там жив». «Я не пам'ятаю, можливо, заїжджав до когось». «Ви достатньо відпочиваєте? Не перенапружуєте коліно?» «Ні, хоча я мав підозру, що невдовзі його чекає серйозне напруження». «Так і засинаєте іноді раптом?» «Ну, з цим тепер значно краще». «Чудово. Я гадаю...» – задзвонив телефон. «Це, мабуть, Сейді», – промовив я. «Перерва на ланч, от вона і скористалася, щоб подзвонити». Я все одно мусив вже відчалювати. Дуже приємно бачити, Джорджа, що ви почали поправлятися. Передавайте гарній леді мої вітання. Я передав. Вона спитала в мене, чи не згадалося мені чогось стосовно того. З її обережних фраз я зрозумів, що вона телефонує з головного офісу, і, закінчивши розмову, мусить заплатити місіс Колрідж за міжміський дзвінок. Окрім того, що вона була шкільною скарбівничою, місіс Колрідж також мала довгі вуха. Я сказав, що ні, ніяких нових спогадів, але я збираюся лягти, здрімнути і сподіваюся, щось з'явиться, коли прокинусь. Додав іще, що я її кохаю. Це так приємно говорити щось абсолютно чесне. Спитав про Діка, побажав їй гарного дня і поклав слухавку. Але я не ліг поспати. Я взяв ключі від машини, портфель і поїхав до середмістя. Допомагай Боже, я сподівався, що коли повертатимуся, в тому портфелі вже дещо лежатиме. Шосте. Я кермував повільно і обережно, але все одно дуже боліло коліно, коли я ввійшов у перший зерновий банк і показав там ключ до свого депозитного сейфа. Мій банкір вийшов зі свого кабінету привітати мене, і в момент у голові тьохнуло його ім'я – Річард Лінк. Його очі жалісливо зморгнули, коли я підшкутильгав з ним поручкатися. «Що трапилося з вами, містер Емберсон?» «Автомобільна аварія». В надії, що він пропустив або забув повідомлення на сторінці поліцейська хроніка в Morning News. Сам я його не читав, але там було надруковано таке. Містера Джорджа Емберсона з Джоді, збитого і пограбованого, було знайдено непритомним і доставлено до шпиталю Паркленд. Потроху все налагоджується. Це приємно чути. Депозитні сейфи містилися в підвалі. Сходи я подолав серією зістрибувань, ми скористалися нашими ключами, і містер Лінк люб'язно підніс мій сейф в одну з кабінок. Поставивши сейф там на крихітну поличку, якраз достатньо, щоб йому там поміститися, банкір показав на кнопку на стіні. Коли закінчите, просто подзвоніть Мелвіну, він вам допоможе. Я подякував, а коли він пішов, зашморгнув занавіску на дверному отворі кабінки. Ми відімкнули сейф, але він ще був закритий. Я дивився на нього, сильно билося серце. Всередині лежало майбутнє Джона Кеннеді. Я відкрив сейф. Згори лежала пачка грошей і купка речей з квартири на Нірі-стрит, а включно з моєю чековою книжкою першого зернового. Під усім цим, перев'язаний двома гумовими биндами, містився рукопис. На першій сторінці було надруковано «Місце вбивства». Без прізвища автора, але це був мій твір. Під ним лежав блакитний зошит. Намріяне слово Ела. Я тримав його сповнений жахливої впевненості, ось щойно відкрию, а в зошиті лише порожні сторінки. Містер жовта картка, все стер. Ні, будь ласка. Я різко розкрив зошит. З першої сторінки на мене дивилася фотографія. Вузьке, не сказати, щоб надто гарне обличчя. Губи викривлені в усмішці, яку я добре знав, хіба не бачив я її на власні очі. То була усмішка типу «Я добре розумію, що до чого, а ти ні, дурнику сіромашний». Лі Гарві Освальд – нікчемний заблуда, котрий мусить змінити світ. Сьоме. Я сидів у тій комірчині, переводячи подих, а тим часом на мене ринули спогади. Айві Розетта на Мерседес-стрит, на прізвище Темплтон, як Вела. Дівчатка зі стрибалкою, старий мій, водить субмарину. Тихий Міч, святий Міч, з космічної електроніки. Джордж Де Мореншильд рве на собі сорочку, наче той супермен. Білі Джеймс Хергіс і генерал Едвін А. Уокер. Марина Освальд, вродлива заручниця вбивці, стоїть на порозі моєї квартири в будинку номер 214 на Західній Нілі-стрит. «Прошу вибачень, ви не бачили мого чоловіка?» Техаське сховище шкільних підручників. Шостий поверх, південно-східне вікно. Те, звідки найкраще видно Ділі Плазу і В'язову вулицю, де та вигинається в бік потрійного проїзду під залізничним мостом. Мене почало морозити. Я вчепився скорченими пальцями собі в плечі, щільно притискаючи лікті до грудей. Лівій руці, зламаній обмотаною фетром трубою, було боляче, але я не звертав уваги. Я радів. Біль пов'язував мене зі світом. Коли тремтіння врешті минулося, я завантажив свій рукопис, дорогоцінний блакитний зошит і решту речей до мого портфеля. Потягнувся до кнопки, яка викликала Мелвіна, але потім ще раз уважно перевірив дно сейфа. Там знайшлися ще два предмети. По-перше, придбана в ломбарді дешева обручка, якої я був запасся для камуфляжу, щоб зробити гідною віри мою історію в космічній електроніці. По-друге, червона дитяча тарахтавка, що належала Освальдовій доні. Джун, а не Ейприл. Тарахтавка пішла до портфеля, обручка потрапила в кишеньку пістон моїх слаксів. Я викину її по дорозі додому. Якщо і коли надійде час, Сейді отримає набагато гарнішу. Восьме. Стук по склу. Відтак голос. «Все гаразд, містере, з вами все гаразд?» Я розплющив очі, не маючи спершу уявлення, де я. Подивився ліворуч і побачив патрульного копа, котрий стукав у бокове віконце мого Шеві. Аж тоді мені розвиднілось. На півдорозі до Едемських перелогів, втомлений і виснажений, і водночас наляканий тим, що в голову мені впливає відчуття, що ось-ось засну, я моментально зупинився на першому ж підхожому для парковки місці. Це трапилося приблизно близько другої години. Зараз, судячи з сонячного світла, було вже близько четвертої. Я опустив скло і промовив. «Вибачте, офіцере, я раптом відчув себе дуже сонним, тож мені здалося, що найкраще буде зупинитися». Він кивнув. «Йо-йо, алкоголь таке вміє. Скільки ви хильнули, перш ніж стрибнути за кермо?» «Ані скільки. Я пережив травму голови кілька місяців тому». Я повернув голову, щоб він побачив те місце, де ще не відросло як слід волосся. Він майже повірив, проте все одно попрохав мене дихнути йому в обличчя. Після цього пішла звичайна процедура. «Дозвольте поглянути на ваші документи?» Я показав йому свою техаську водійську ліцензію. «Ви ж не збираєтеся кермувати всю дорогу аж до Джоді, так?» «Ні, офіцере, тільки до північного Далласа. Я живу зараз в реабілітаційному центрі, що зветься Едемські перелоги». Я весь спітнів. Я сподівався, якщо він це помітить, то вирішить, що це всього лише реакція людини, котра задрімала в закритій машині посеред теплого листопадового дня. І ще я сподівався страшенно, що він не попросить показати йому вміст портфеля, який лежав поряд зі мною на середньому сидінні. У 2011 році я міг би відмовитися, заявивши, що спання у власному автомобілі не є причиною для такої вимоги. Чорт забирай, я зупинився навіть не на платному парковочному місці. Проте в 1963 році будь-який коп може почати ритися в моїх речах. Він не знайде наркотиків, але знайде солідну пачку готівки, рукопис зі словом «убивство» в назві і зошит, повний дикої маячні про Даллас і JFK. Куди мене заберуть? У найближчу поліцейську дільницю на допит чи до Паркленда на психіатричну експертизу? Скільки згається часу, поки я врешті зможу чемно розпрощатися там зі своїми Волтонами, побажавши їм доброї ночі? Він на мить завагався, великий червонолиций, сущий коп Нормана Роквелла, ніби з якоїсь обкладинки Saturday Evening Post. Нарешті віддав назад мої водійські права. «Окей, містер Емберсон, вертайте до себе в ті перелоги, і я вас дуже прошу, як приїдете, поставте машину, і нехай вона собі там стоїть незручно всю ніч. Виспалися ви тут чи не виспалися, але вигляд маєте зморений. Саме це я й збираюся зробити». Від'їжджаючи в люстерко заднього огляду, я бачив, як він дивиться мені вслід. Почувався я так, ніби ще не встигши зникнути з його очей, я ось-ось знову заснув. І не буде попереджувальних ознак цього разу. Я вихну просто з вулиці на тротуар, зіб'ю там, можливо, пару-трійку пішоходів, а тоді вженуся у вітрину меблевої крамниці. Коли я нарешті припаркувався перед своїм маленьким котеджем з пандусом, що вів до передніх дверей, голова в мене боліла, з очей текло, коліно стугоніло. Але Освальд в моїй пам'яті залишався чітким і ясним. Кинувши портфель на кухонний стіл, я подзвонив Сейді. «Я тобі телефонувала, коли повернулась зі школи додому, але тебе не було?» – сказала вона. «Я вже почала непокоїтись». «Я був у сусіда, грав у крибидж з містером Кенопіанське». «Вимушена брехня. Треба запам'ятовувати, що саме я брешу. І брехати гладенько, бо вона мене добре знає. Ну, то це добре. А потім без паузи, без переміни інтонації. Як його ім'я? Як звуть того чоловіка? Лі Освальд. Такою раптовістю вона мало не видобула з мене цих слів. Я все ще не пригадав. Ти вагаєшся, я добре чую. Я чекав на звинувачення, стиснувши слухавку так, що аж пальцем стало боляче. Тобі воно вже ледь не вигулькнуло в голові, я права? Було щось таке, погодився я обережно. Ми пробалакали 15 хвилин, і весь цей час я не відривав очей від портфеля, в якому лежали Елові нотатки. Вона попрохала подзвонити їй пізніше ввечері. Я пообіцяв. 9. Я вирішив дочекатися, коли закінчаться новини з Гантлі Бринклі, а вже після того знову відкрити блакитний зошит. Не вірилося, що наразі я знайду там щось практично корисне. Фінальні записи Ел робив поспіхом, все подавав стисло. Він аж ніяк не гадав, що операція Освальд триватиме так довго. Та і я також. Тільки лиш наближення до цього навсібіч недовірливого жевжика було схожим на подорож по дорозі, заваленій впалим гіллячем. А наприкінці минуле все одно могло утнути щось несподіване і врешті-решт себе захистити. Але ж я зупинив Даннінга. Це вселяло в мене надію. Почали проблискувати обриси плану, який міг дозволити мені зупинити Освальда, не потрапивши при цім самому до в'язниці або на електричний стілець у Гансвілі. Я мав найповажніші причини, щоб залишитися на волі. Найкраща з усіх перебувала зараз у Джоді, годуючи либонь Діка Сімонса супом з курятиною. Я методично рухався по своїй маленькій спланованій під інвалідські потреби квартирці, збираючи речі. Я не бажав, щоб за винятком старої друкарської машинки тут взагалі лишився бодай якийсь слід Джорджа Емберсона, коли я звідси поїду. Я гадав, що це трапиться не раніше середи, проте якщо, як казала Сенді Діку, вже краще, і вона планує повернутися ввечері у вівторок, я мушу прискорити розвиток подій. А де я ховатимуся, поки не зроблю свою роботу? Цікаве запитання. Трубний гук оголосив про початок програми новин. З'явився Чет Гантлі. Після вікенду, проведеного у Флориді, де він спостерігав за випробувальними стрільбами ракет «Поларіс», а також відвідав свого хворого батька, президент Кеннеді мав клопіткий понеділок, проголосивши протягом 9 годин 5 промов. Гелікоптер «Марин-1» знижувався до радісно вітаючого натовпу. У наступному кадрі Кеннеді наближався до людей, що стояли за імпровізованим бар'єрчиком, одною рукою приладжуючи собі розкошлене волосся, а другою – поправляючи краватку. Він крокував далеко попереду своїх охоронців, котрі ледь встигали за ним. Я задивився, причарований, як він прослизнув крізь щілину в бар'єрі і вклинився у масу звичайних людей, потискаючи там руки наліво і направо. Агенти Служби безпеки, що поспішали слідом, мали невдоволені фізіономії. «Це була зустріч у Тампі», – продовжував Гантлі, – де Кеннеді ручкався майже 10 хвилин. «Він розуміє тривоги тих людей, роботою котрих є його охорона, але ви самі бачите, як це подобається громадянам. І ще, Девіде, він, попри всю його примислену прохолодність, насолоджується виконанням ролі публічного політика». Тепер Кеннеді йшов до свого лімузина, все ще потискаючи руки, а де-не-де й коротко обіймаючи котрусь з леді. Машина була кабріолетом з опущеним верхом, точно така ж, як та, якою він їхатиме з аеропорту Лавфілд, поки не зустрінеться з кулею Лі Освальда. Можливо, це була саме та машина. На мить на чорно-білій мутнуватій плівці зафіксувалося знайоме обличчя серед натовпу в Тампі. Сидячи в себе на дивані, я побачив, як президент Сполучених Штатів ручкається з моїм тамтешнім букмекером. Я не мав поняття і змоги з'ясувати, чи був правий рот щодо Сіфа, чи просто повторював чиюсь плітку, але Едуардо Гутьєрес вельми схуд, майже полисів, а очі його дивилися збентежено, немов він не зовсім уявляє, де наразі перебуває, і взагалі, хто він такий. Як і контингент охоронців Кеннеді, люди побіля Гутьєреса всі були в просторих плащах, попри флоридську спеку. Кадр тривав лише мить, а далі камера переключилась на Кеннеді, як він, не перестаючи махати рукою і сяяти посмішкою, від'їжджає у відкритій машині, яка залишає його таким уразливим. Знову Гантлі, тепер його кутасте жорстке обличчя ніяковіло в усмішці. Цей день Девіде мав також і забавну складову, коли президент входив до бальної зали готелю «Інтернешнл», де на його промову очікували члени торгівельної палати Тампи. А втім, краще послухай сам. Знову кінорепортаж. Вітаючи помахами руки аудиторію, входить Кеннеді, і раптом якийсь старий у тирольському капелюсі і шкіряних шортах вжарює на більшому за себе акордеоні «Слава командиру». Президент на мить бентежиться, а потім здіймає вгору обидві руки в кумедному жесті «Святий бісе». Я вперше побачив його таким, яким я вже звик бачити Освальда. Реальною людиною. У тому, як він на мить застиг, і в наступному його жесті я побачив дещо навіть гарніше, ніж просто почуття гумору. Сприйняття абсурду, як невід'ємної частини життя. Девід Бринклі також посміхався. Якщо Кеннеді переоберуть, можливо, того джентльмена запросять зіграти на інавгураційному балу і замість слави командиру польку пивна діжка. А тим часом у Женеві я вимкнув телевізор, повернувся на диван і відкрив нотатки Ела. Гортаючи зошит до прикінцевих сторінок, я все ще бачив те збентеження президента і його усміх. Почуття гумору, відчуття абсурду. Чоловік у вікні на шостому поверсі книгосховища не мав ні того, ні іншого. Оскальд доводив це повсякчас. А такій людині зась змінювати історію. 10. Я був у розпачі, пересвідчившись, що 5 з останніх 6 сторінок елових нотаток, присвячені переміщенням Освальда в Новому Орлеані та його безплідним намаганням дістатися Куби через Мексику. Тільки остання сторінка підводила до замаху, та й то нотатки там було зроблено на спіх. Не було сумнівів, що сам Ел знав цю частину історії детально, проте, мабуть, він вважав, якщо я не зміг дістати Освальда до 3-го тижня листопада, після цього вже нема про що говорити. 3.10.63. О, знову в Техасі. Вони з Мариною, типу, відокремилися. Вона живе в домі Рут. О, з'являється там здебільш по вікендах. Рут знаходить О роботу в книгосх через свого сусіда, Б'юля Фрейжера. Рут рекомендує О як пристойного молодого чоловіка. О живе в Далласі впродовж робочого тижня. Мебльована квартира. 17.10.63. О починає працювати в книг, соває книжки, вантажить машини і т.п. 18.10.63. О, виповнюється 24 р. Рут з Мариною влаштовують йому сюрприз-вечірку. О, дякує їм. Плаче. 20.10.63. Народження другої дочки, Одрі Рейчел. Рут везе Марину в шпиталь Паркленд, поки О на роботі. Гвинтівка схована в гаражі Рут Пейн, закутана в ковдру. До О постійно вчащає агент ФБР Джеймс Гості. Роздбухує його параною. 21.11.63. О приходить в дім Пейн, молить Марину жити знову разом. М відмовляється. Остання соломинка для О. 22.11.63. О залишає всі свої гроші на комоді для Марини, також обручку. Їде з Ірінга у книгосх разом з Б'юлем Фрейжером. З собою має пакунок у коричневому папері. Б'юль питає, що там. Карнизи для штору моїй новій квартирі, каже йому О. Гвинтівка Манкарк, мабуть, у розібраному стані. Б'юль ставить машину на парковці за 2 квартали від книгосх. 3 хвил пішки. 11.50. О влаштовує снайперське гніздо в півсх кутку 6-го поверху, відгороджуючи те місце картонними ящиками від робітників, які на протилежному боці складають диктові листи для нової підлоги. Ланч. Там нікого, крім нього. Всі виглядають президента. 11.55. О збирає і заряджає Манкарк. 12.29. Кортеж виїжджає на Ділі Плазу. 12.30. О робить 3 постріли. 3-й постріл влучає в JFK. Інформації, якої я найбільше прагнув, де саме міститься умебльована квартира Освальда, в нотатках Елла не було. Я придушив бажання пожбурити зошит через усю кімнату. Натомість я підвівся, одяг плащ і вийшов на двір. Уже майже запала повна темрява, але в небі сходив місяць під повня. При його світлі я помітив зіщуленого в своєму кріслі візку містера Кенопенське. Радіоприймач Моторола лежав у нього на колінах. Я рушив униз пандусом, ледь не заплутавшись у власних ногах. «Містере Кенопенське, все в порядку?» Якусь мить він не відповідав, навіть не поворухнувся, і я був певен, що він мертвий. Потім він підвів голову і усміхнувся. «Просто слухаю свою музику, синку. Ввечері станція КМАТ передає свінг, і це мене відносить далеко-далеко назад. Я вертів таке лінді-гоп і банні-гоп, як ніхто навкруги в ті старі дні, хоча ти ніколи б про це не здогадався, дивлячись на мене сьогоднішнього. А який же місяць гарненький, е?» Той був дійсно дуже гарненький. Ми дивувалися на нього мовчки, а я думав про роботу, яку мушу виконати. Хай я не знаю, де Лі буде цієї ночі, але я точно знав, де його гвинтівка – в гаражі Рут, закутана в ковдру. А якщо мені поїхати туди і забрати її? Може, навіть не треба буде ламати замок? Це ж країна було, де люди, що живуть віддалік серед місць, часто не замикають своїх будинків, не кажучи вже про гаражі. От тільки якщо Ел помилився. Помилився ж він із місцем сховку перед замахом на Вокера врешті-решт. Та навіть якщо вона і там. «А про що ти думаєш, синку?» – запитав містер Кенопенське. «У тебе загадковий вигляд. Ніяких неприємностей з дівчиною, я сподіваюсь». «Ні, принаймні, поки що ні. А ви можете мені дати пораду?»
«Йо, сер, це я можу. Це єдине, на що годяться такі старі горопахи, коли вже не здатні ні закинути ласо, ні худобу перегнати».
«Скажімо, ви знаєте людину, котра задумала вчинити дещо погане. Знаєте, що він абсолютно всім серцем на це налаштований. Якби ви таку людину зупинили один раз, відговорили його, наприклад, як ви вважаєте, повернувся б він знову до того самого, чи той момент був би останнім?»
«Важко сказати. Ти, можливо, думаєш про того, не знаю, хто він, котрий залишив шрам на обличчі твоєї дівчини. Думаєш, чи він не повернеться, щоб довершити ту роботу?»
«Щось таке, так».
«Скажений хлоп».
Це прозвучало не запитанням.
«Так». «Притомні люди часто поступаються», – почав містер Кенопенський. «Скажені рідко на це здатні. Я бачив чимало таких в старі часи у Шавліївих преріях, ще до електрики і телефонів. Попередь такого, і він перегодом повернеться знову. Побий, і він нападе з засідки. Спершу на тебе, а потім на того, на кого він початку був цілив. Замкни його в окружній буцегарні, він сидітиме, чекатиме, поки не вийде на волю. Найбезпечніше – це якщо такого скаженого замкнути на довгий строк у в'язниці. Або просто вбити».
«Я і сам так думаю».
«Не дозволь йому повернутися, спаплюжити решту її краси, якщо це те, про що ти міркуєш. Якщо вона тобі дорога так, як мені це здається, це твій обов'язок».
Звісно, це мій обов'язок, хоча не в Клейтоні наразі була проблема. Я повернувся до своєї квартирки, зробив міцну каву і сів за блокнотом. У моїй уяві почав окреслюватися бодай якийсь план, і я хотів проробити його детальніше. Натомість я почав куняти, а потім заснув. Прокинувся я вже майже опівночі, з задерев'янілою щокою, котрою притискався до вкритого цератою кухонного столу. Поглянув, що там в моєму блокноті. Я не пам'ятав, чи намалював я там це перед тим, як заснути, чи ненадовго був прокинувся, зробив малюнок, а тепер про це забув. Зброя. Але не гвинтівка Манліхер Каркано, а револьвер. Мій револьвер. Той, який я засунув під сходи ганку будинку номер 214 на Західній Нілі. Він, мабуть, і досі лежить там. Я сподівався, що він досі там. Він мені може знадобитися. 19.11.63. Вівторок. Вранці подзвонила Сейді і сказала, що Діку трохи покращило, але вона хоче, щоб він ще й завтра полежав удома. бо інакше він вийде на роботу і хвороба повернеться. Але я візьму вранці з собою до школи спаковану валізку і поїду до тебе зразу ж, щойно закінчиться 6-й урок. 6-й урок закінчується о 13:10. Це означає, що мені треба зникнути з Едемських перелогів не пізніше 4-ї дня. От тільки куди податися? Чекаю тебе нетерпляче. У тебе якийсь дивний відчужений голос. Знову розболілася голова? Трішки, відповів я. І то було правдою. Лягай полеж з мокрою ганчіркою на очах. Так і зроблю. Я не мав наміру так робити. Ти до чого-небудь додумався? Так-то воно так, фактично. Я додумався до того, що недостатньо просто забрати у Лі гвинтівку. І вбивати його в будинку Пейн теж погана ідея. Але не тому, що мене там, напевне, можуть схопити. Разом з двома дітьми Рут у хаті було четверо малих. Можливо, я все одно спробував би застрелити Лі, якби він підходив туди пішки з автобусної зупинки. Але його підвозитиме Б'юль Фрейжер, сусіда, котрий на прохання Рут Пейн влаштував його на роботу. «Ні», – промовив я, – «поки що ні». «Щось ми придумаємо. Зачекай і побачиш». 12. Я повів машину, все ще повільно, але вже більш упевнено, через все місто, на Західну Нілі, загадуючись, що робитиму, якщо на першому поверсі там уже хтось живе. «Куплю новий пістолет», – подумалося мені. «Але мені потрібен був той, поліцейський спеціальний 38-го калібру, хоча б тому, що точно такий я мав тоді в Дері, і та місія завершилась успішно». Френк Блер у новинному випуску сьогодні повідомив, що Кеннеді приїхав у Майамі, де його зустрічав великий гурт «Кубанос». Деякі тримали в руках плакати «Віва JFK», в той час як інші несли транспарант з написом «Кеннеді – зрадник нашої справи». Якщо нічого не переміниться, жити йому залишилося 72 години. Освальд, котрому залишається лише трішки довше, мусить бути вже в книгосховищі. Можливо, складає коробки до вантажного ліфта, а може в кімнаті відпочинку п'є каву. Мені, либонь, вдалося б дістати його там, просто підійти і пристрелити. Але мене зразу ж схоплять, повалять на підлогу після вбивчого пострілу, якщо мені пощастить. А якщо ні, то ще до того, як я його встигну зробити. У будь-якому випадку наступного разу я зможу побачити Сейді Дангіл тільки крізь армоване сталевою сіткою скло. Якби я готовий був сам постраждати заради зупинення Освальда, принести себе в жертву, говорячи по-геройському, гадаю, я міг би так і зробити. Але я не бажав закінчувати гру таким чином. Я бажав вийти з цієї гри з Сейді та нашим кексом. На галявині перед домом, номер 214 на Нірі-стрит, я побачив мангал для барбекю, а на ганку нове крісло-гойдалку. Але вікна були затулені шторами, а на під'їзній алеї не було машини. Я припаркувався просто перед будинком, нагадуючи собі про красу самовпевненості, і піднявся сходами. Зупинився там, де була стояла Марина, коли завітала до мене 10 квітня, і постукав у двері точно так, як тоді постукала вона. Якби хтось відчинив, я перетворився б на Френка Андерсона, котрий прочісує цей район, пропонуючи передплату на британську енциклопедію. Для газети «Гріт» я вже був надто старим. Якщо тут є хазяйчка і вона викаже інтерес, я пообіцяю їй повернутися завтра з валізкою, повною зразків мого товару. Не відгукнувся ніхто. Можливо, тутешня хазяйчка теж ходить на роботу. А може вона якраз відвідує знайому в сусідньому кварталі. Або лежить у моїй колишній спальні, спить безпробудно п'яна. Мене це мало колихало, як то ми кажемо, в країні було. Дім стояв тихий, ось що було важливо, і на хіднику було пусто. Навіть місіс Альберта Гічінсон, озброєної ходунком охоронниці тутешнього довкілля, не спостерігалося. З ганку я зліз з своїм кульгавим боковим манером, зробив крок у бік вулиці, а потім обернувся, немов щось забув, і зазирнув під сходинки. Мій револьвер лежав там, занурений у мертве листя, тільки його коротке дуло стирчало. Я опустився на здорове коліно, сягнув по револьвер і мерщій поклав його до бокової кишені піджака. Озирнувшись, я впевнився, що ніхто на мене не дивиться. Я докульгав до машини, поклав револьвер у бардачок і поїхав звідти. Замість того, щоб повертатися до Едемських перелогів, я поїхав у середмістя Далласа, по дорозі зупинившись біля крамниці спорттоварів, де купив комплект для чистки зброї і коробку свіжих набоїв. Найостанніше, чого б мені хотілося, це щоб револьвер дав осічку або вибухнув мені в обличчя. Наступною зупинкою став Адольфус. У них нема вільних номерів аж до наступного тижня, попередив мене ще біля дверей швейцар. Всі готелі Далласа переповнені у зв'язку з президентським візитом. Але за долар хабара він охоче і щасливо погодився запаркувати мою машину на готельній стоянці. Тільки до четвертої мусите виїхати, бо саме тоді почнуть купами прибувати гості. Поки ще тривав полудень. Звідти було лише 3-4 квартали до Ділі Плази, але я попотів, поки туди дістався. Втомлений, голова болить ще дужче, незважаючи на порошок Гуді. Техасці їздять машинами, щоб погудіти клаксонами, і кожний такий звук віддавався вибухом у моїй голові. Я часто відпочивав, прихиляючись до стін будинків, стоячи на цілій нозі, мов чапля. Водій вільного таксі спитав мене, чи все зі мною гаразд, я запевнив його, що повний порядок. Збрехав. Я почувався розстроєним і нещасним. Людина з негодящим коліном не мусить тягнути на своїх плечах майбутнє цілого світу. Своє вдячне гузно я опустив на ту саму лаву, де я сидів у 60-му році, щойно після того, як приїхав у Даллас. В'яз, що дарував тоді мені свою тінь, тепер постукував голими гілками. Я простягнув болючу ногу, зітхаючи з полегшенням, а вже потім звернув увагу на почварний цегляний куб книгосховища. Вікна, що дивилися на Х'юстон-стріт і В'язову вулицю, блищали під холодним пополудневим сонцем. «Ми знаємо тайну», – казали вони. «Ми станемо знаменитими, особливо те, що на південно-східному куті 6-го поверху. Ми станемо знаменитими, і ти нам у цьому не завадиш». Відчуття тупої злоби оповивало будівлю. А чи тільки я так гадав? Я побачив кількох людей, які переходили на інший бік вулиці, щоби не йти повз цей дім, і вирішив, що не тільки я. Лі перебував зараз усередині цього куба, і я був певен, що його думки дуже схожі на мої. Чи зможу я? Чи зроблю я це? Чи моя це не уникна доля? «Роберт, тобі більше не брат», – подумалося мені. «Тепер я твій брат, Лі, твій брат по зброї. Ти просто цього не знаєш». Поза книгосховищем на залізничному дворі загув якийсь двигун. Спорхнула зграя смугастохвостих голубів. Вони недовго покружляли над рекламним щитом Герца на даху книгосховища, а потім заклубочилися в напрямку Форт-Ворта. Якби я вбив його до 22-го числа, Кеннеді було б урятовано. Але мене б майже напевне запроторили до в'язниці або психіатричного шпиталю років на 20-30. А от якщо я застрелю його 22-го, скажімо, коли він складатиме свою гвинтівку? Чекати аж дотоді в цій грі величезний ризик, якого я всяко намагався б уникнути. Але наразі, я гадав, саме такий спосіб дій надає мені найкращі шанси. Безпечніше було б, аби провадити цю гру мені допомагав якийсь партнер. Але я мав лише Сейді, яку я аж ніяк не бажав втягувати до цієї справи. Навіть тоді, усвідомив я холодно, якби це означало, що Кеннеді мусить загинути або я мушу сісти до в'язниці. Досить їй уже отриманих ран. Я почав потроху рухатися назад до готелю, до своєї машини. Кинув останній погляд через плече на книгосховище. Воно дивилось на мене. Я не мав щодо цього жодного сумніву. Ну та звісно ж, все мусить скінчитися саме там. Дурень я був, уявляючи собі щось інше. Мене тягнуло до цього цегляного одоробала, мов корову до різницького риштака. 14. 20.11.63 середа. Я почав було прокидатися з якогось швидкого, збутого геть із пам'яті сну, аж раптом в мені сколотилося серце. Вона знає. Що знає? Що ти їй брехав про все, чого ти нібито не пам'ятаєш? Ні, вимовив я. Голос рипів після сну. Так, вона навмисно сказала, що виїде після 6-го уроку, бо не хоче, аби ти знав, що вона планує виїхати набагато раніше. Вона не хоче, аби ти про це знав, поки вона не з'явиться тут. Фактично, вона вже зараз може бути в дорозі.
В тебе ще не закінчиться вранішній сеанс терапії, а вона вже вигулькне тут. Я не бажав вірити в це, але рішення здавалося неуникним. Отже, де мені вирушати? Сидячи отак у ліжку, у перших променях світла тієї середи, я знову ж таки побачив неуникне рішення. Схоже було на те, що моя підсвідомість все знала заздалегідь. Минуле резонує, воно відлунює. Але спершу я мусив виконати одну роботу за допомогою друкарської машинки. Неприємну роботу. 15. 20 листопада 63-го року. Дорога Сейді, я тобі казав неправду. Гадаю, вже якийсь час ти це підозрювала. Гадаю, ти задумала приїхати сьогодні рано. Саме тому ти не побачиш мене, аж поки не закінчиться візит JFK до Далласа, тобто до післязавтра. Якщо все піде так, як я сподіваюсь, у нас попереду довге і щасливе життя разом в іншому світі. Спершу тобі там буде дивно, але я думаю, ти швидко звикнеш. Я тобі допомагатиму. Я кохаю тебе, і саме тому не можу дозволити тобі включатися до цієї справи. Будь ласка, вір мені, прошу, будь терплячою і прошу, не дивуйся, якщо побачиш моє ім'я і фото в газетах. Якщо все піде так, як я хочу, щоб воно пішло, саме це, либонь, і станеться. Понад усе прошу, не намагайся мене розшукати. З усією моєю любов'ю, Джейк. Постскриптум, спали це. 16. Я склав своє предметне життя в ролі Джорджа Емберсона до багажника мого крилатого Шеві, встромив у двері записку для фізіотерапевтки і поїхав геть з важким серцем, сповненим ностальгії. Сейді виїхала з Джоді навіть раніше, ніж я підозрював, у досвіта. Я відплив від Едемських перелогів о 9:00. Вона причалила свого жука до бордюру о 9:45, прочитала записку, що відміняла сеанс терапії, і відімкнула двері своїм ключем. Притулений до валика друкарської машинки стирчав конверт з написаним на ньому її іменем. Вона розірвала його, прочитала мого листа, сіла на диван перед сліпим телевізором і заплакала. Вона все ще плакала, коли з'явилася терапевтка, але лист, як я й просив, вона спалила. 17. Майже цілком тиха лежала Мерседес-стрит під затягнутим хмарами небом. Дівчаток з трибунок не вбачалося в наявності. Мабуть, у школі захоплено слухають розповідь вчителя про близький приїзд президента. Але, як я і сподівався, оголошення під оренду знову було приколото до поручнів хиткого ганку з номером телефону. Проїхавши до стоянки під складом Монтгомері Ворда, я подзвонив по ньому з будки біля вантажного дебаркадера. Я не сумнівався, що той, хто відповів мені лаконічним «Еп, Меріт слухає», це той самий чолов'яга, котрий здавав в оренду дім номер 2703 Лі й Марині. Я ніби знов побачив його капелюх Стетсон і вигадливо розшиті чоботи. Я пояснив йому, чого хочу, і він розреготався, не повіривши. «Я не здаю потижнево, то добрий дім, там ти, партнере». «Халупа», – перебив я, – «я був усередині, знаю». «Зачекайте, но к чортові». «Ні, це ви зачекайте». «Я пропоную вам 50 баксів, щоб перекантуватися у вашій халупі тільки цей вікенд. Це майже місячна орендна плата, і ви зможете знову виставити там своє оголошення вже наступного понеділка». «А навіщо б вам?» «Тому що приїздить Кеннеді, і всі готелі в Далласі і Форт-Ворті переповнені. Я подолав далеку дорогу, щоб його побачити, і не збираюся отаборюватися у ярмарковому парку чи на Ділі Плазі». Я почув клац і гудіння полум'я запальнички. Меріт закурив, обдумуючи мою пропозицію. «Гайнуємо час», – промовив я. «Тік-так». «Як вас звати, партнере?» «Джордж Емберсон». Я вже жалів, що зателефонував, а не просто зайшов і оселився там. Я вже було мало не вирішив саме так і зробити, проте візит копів з департаменту поліції Форт-Ворта був останнім, чого я потребував. Я не сумнівався, що мешканцям вулиці, де іноді, відзначаючи свята, підривають курей, загалом насрати на сквотерів. Але краще убезпечитися, ніж потім жаліти. Я вже не просто кружляв навкруг карткового домика, я в ньому жив. «Я буду перед домом за півгодини, 45 хвилин, Моа. Я буду всередині, маю ключа». Знову тиша. А тоді
А звідки він у вас?» Я не мав наміру клепати на Айві, навіть якщо вона вже живе в Мозелі. «Від Лі, Лі Освальда. Він мені його дав, щоб я міг заходити поливати його квіти».
«У цього мізерного нікчемахи були квіти?»
Я повісив слухавку і поїхав назад до номера 2703. Мій тимчасовий орендодавець, либонь умотивований цікавістю, прибув у своєму Крайслері всього через 15 хвилин. У Стетсоні і розцяцькованих чоботах. Я сидів у передній кімнаті, прислухаючись до сварливих привидів ще живих людей. Вони мали що розказати, і то багато всякого. Меріт хотів вивідати в мене про Освальда, а чи він насправді чортів команіст. Я сказав, що ні, він доброчесний хлопець з Луїзіани, який зараз працює в такому місці, з якого в п'ятницю добре буде видно президентський кортеж. Я сказав, що сподіваюся, що Лі дозволить мені розділити з ним таку зручну точку спостереження.
«От курв'ячий Кеннеді!» – Меріт ледь не кричав. «От він то точно камуняка! Хтось мусив би пристрелити цього ж сучого сина, щоб не смикнувся!»
«Доброго вам дня на сьогодні», – промовив я, прочиняючи двері. Він пішов, але явно не радісний. Цей чолов'яга звик до улесливих, запопадливих квартиронаймачів. На потрісканій і розкришеній бетонній доріжці він обернувся. «Ви залишите будинок в такому ж гарному стані, в якому його побачили, чуєте?» Я роззирнувся у вітальні з її затоптаним килимом, потрісканим тиньком, єдиним проваленим кріслом. «Без проблем, звісно», – гукнув я. Я сів і знову спробував налаштуватися на привидів. Лій Марину, Маргариту і де Мореншильда. Натомість запав у свій черговий раптовий сон. Прокинувшись, я вирішив, що лічилка звучить у моєму затухаючому сновидінні. Леді люблять танцювати, Чарлі Чаплін їх знімати. Вона не зникла, коли я розплющив очі. Я підійшов до вікна і визирнув. Дівчатка з трибунки повищали і постаршали, але це були вони, та сама жахлива трійця. Та, що посередині вся поцяткована, хоча на вигляд їй ще роки 4 не вистачало до підліткового акне. Мабуть, то в неї червона висипка.
«Салют, капітану!»
«Принцесі, салют!» – промурмотів я і пішов до ванної сполоснути обличчя. Кран вивергнув і ржаву воду, проте достатньо прохолодно, щоб мені остаточно пробудитися. Замість розбитого колишнього годинника на руці в мене був тепер дешевий таймекс, який показував, що вже 14:30. Голоду я не відчував, але розумів, що все-таки мушу щось з'їсти, тому поїхав до барбекю містера Лі. Повертаючись звідти, я заїхав до аптеки по той порошок від головного болю і ще купив собі пару романів Джона Ді Макдоналда в паперових обкладинках. Дівчаток стрибалок не було, зазвичай бурхлива Мерседес-стрит дивно притихла, як п'єса перед підняттям завіси для третього акту, подумав я. Зайшовши в дім, я поїв, проте, хоча смажені реберця були ніжними і соковитими, більшу частину їх я потім викинув. 18. Я намагався заснути у великій спальні, але надто живими були там привиди Лі й Марини. Незадовго перед північю я передислокувався до маленької спальні. Пастельні дівчатка Розети Темплтон все ще залишалися на стінах, і якимось чином їхні одностайні зелені сукенки, лісова зелень, мабуть, улюблений олівець Розети, та великі чорні бутси діяли заспокійливо. Я подумав, що Сейді теж усміхнулася б цим дівчаткам, особливо тій, що в короні міс Америки. «Я кохаю тебе, серденько», – прошепотів я і заснув. 19. 21.11.63 четвер. Снідати мені хотілося не дужче, ніж хотілося вчора обідати. Але об 11.00 організм почав відчайдушно вимагати кави. Здавалося, мене задовольнить не менше галона. Я вхопив одну з моїх новеньких книжок, «Хрясни великими дверима», так вона називалася, і поїхав до щасливого яйця на Бреддок-Гайвей. За шинквасом працював телевізор, і я подивився новини про те, що ось-ось розпочнеться візит Кеннеді до Сан-Антоніо, де його мусить зустріти Ліндон і леді Божа Корівка Джонсон. До компанії приєднаються також губернатор Техасу Джон Конолі зі своєю дружиною Неллі. Сюжет про президента з дружиною, що прямували литовищем авіабази «Ендрюс» у Вашингтоні до блакитно-білого президентського лайнера, коментувала репортерка, яка, здавалося, ось-ось від щастя напудить собі в трусики, описуючи підкреслену недбало-елегантним беретом вишукану зачіску Джекі та досконалі лінії створеного її улюбленим дизайнером Олегом Касіні комплекту з сукні та сорочки під поясок. Можливо, Касіні дійсно був її улюбленим дизайнером, але я знав, що в місіс Кеннеді на літаку припасено інший комплект. Дизайн цього було розроблено Коко Шанель. Полуничного кольору шерстяний костюм з чорним комірцем. Ну і, звісно ж, його вінчав крихітний рожевий капелюшок. Цей костюм чудово гармоніюватиме з трояндами, які їй вручать в аеропорту Лавфілд. Хоча не пасуватиме тій крові, яка забризкає її спідницю, панчохи й туфлі. 20. Повернувшись на Мерседес-стрит, я зайнявся читанням куплених романів. Я чекав, що опірне минуле виплюне мене, мов на бридливу мушку. Або дах впаде, або вигрібна яма розчахнеться під будинком номер 2307, і він провалиться глибоко під землю. Я почистив револьвер, зарядив, потім розрядив і почистив його знову. Я дуже сподівався, що западу в черговий раптовий сон, бодай час минатиме непомітно. Проте цього не трапилося. Повільно тяглися хвилини, неохоче згромаджуючись у години, і кожна підносила Кеннеді трохи ближче до перехрестя Х'юстон-стрит і В'язової вулиці. Жодних раптових засинань сьогодні, думав я, натомість це почнеться завтра. Коли настане критичний момент, я просто впаду непритомний. А очі розплющу, коли справу буде зроблено, коли минуле вже себе захистить. Так могло і справді статися. Я це розумів. А якщо так станеться, мені треба буде приймати рішення. Знайти Сейді і оженитись на ній. Або повернутися назад і розпочати все знову. Міркуючи про це, я второпав, що ніякого рішення приймати не треба. Я не маю сил повертатися і розпочинати все знову. Хоч так, хоч сяк, а проти правди нікуди. Останній набій – звіролова. Того вечора Кеннеді, Джонсон і Коннолі мали вечерю в Г'юстоні, яку на їх честь влаштувала Ліга громадян латиноамериканського походження. Страви подавали аргентинські. Енсалада руса та м'ясо, знане як гуїзо. Після вечері промову оголосила Джекі іспанською. Я вечеряв заздалегідь купленим бургером і картопляними чіпсами, тобто намагався їсти. Куснувши пару разів, я й цю їжу відніс до сміттєвого бака позаду будинку. Прочитав обидва романи Макдоналда. Подумав, чи не дістати з багажника власну незавершену книгу, але думка про те, щоб її перечитувати, відгукнулась нудотою. Тож я просто сидів у напівпроваленому кріслі, поки на дворі зовсім не стемніло. А тоді пішов до маленької спальні, де колись були спали Розета й Джун Освальд. Ліг, скинувши взуття, але одягнений, підклавши собі під голову подушку, взяту з крісла у вітальні. Двері я залишив прочиненими і світло у вітальні ввімкнутим. При його жевріні я міг бачити намальованих тут пастеллю дівчаток у зелених сарафанчиках. Я розумів, що попереду в мене ціла ніч, протягом якої щойно перебутий довгий день здасться коротким. Я так і лежатиму там без сну, з ногами, що звисають з кінця ліжка ледь не до підлоги, допоки перше світло дня 22 листопада не почне просочуватися крізь вікно. І ніч таки довго тягнулася. Мене мучили усілякі «а що як» і «аби ж то». Та думки про Сейді ці мучили найгірше. Туга за нею, бажання бути з нею сягали в такі глибини, де вчувалися вже на рівні фізичного болю. В якийсь момент, певне, вже далеко до півночі, я перестав позирати на годинник, повільний рух стрілок вганяв мене у ще більшу депресію. Я запав у сон, бездонний, безсновий день. Бозна, як довго я міг проспати наступного ранку, якби мене не розбудили. Хтось делікатно мене торкнувся. Ну, Джейку, розплющуй очі. Я слухняно розплющив очі, але уздрівши, хто сидить біля мого ліжка, подумав спершу, що бачу сон. Та потім простягнув руку, торкнувся холоші її вицвілих синіх джинсів і відчув під пальцями цупку тканину. Волосся вона мала підв'язане вгору, обличчя майже без гриму. Спотворена ліва щока ясно видна, просто впадає в очі. Сейді, вона знайшла мене.